Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurën 9 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Duke u shprehur për shqyrtimin e gjykatën e Hagës, ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni Postirash thotë:
"Pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbehet dhe nuk ka kthim prapë."
Komandanti NATO-s për Evropë John Stavridis tha se reduktimi i kforit në Kosovë tregon për suksesin dhe përparimin e bërë. Misioni BE-s e ULEX shënoi 1 vjetorin në Kosovë. Organizatat joqeveritare thonë se korrupsioni vazhdojnë të jetë i pranishëm në Kosovë. Lideri PDSH-s Mendu Thaçi kërkoi sot dorëheqjen e qeverisë dhe kërkoi që Maqedonia të jetë nën protektoratin ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i vizitoi sot të qendrat e NATO-s në Kabul të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e kanë mbështetur shpalljen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Franca tha se gjykata nuk ka përse të deklarohet nga se Kosova tashmë është njohur nga 63 shtete, ndërsa Jordania dhe Norvegjia theksuan se kosovarët e gëzojnë të drejtën për vetvendosje. Nga Haga paraqitet reporteri ynë Melazim Koci.
Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ka vazhduar debati rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës me ekspozet e Francës, Jordanisë dhe Norvegjisë, që unanimisht kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës. Përfaqësuesja e Francës, Hedvig Belliar, ka kërkuar nga GND-ja të mos jap fare mendim rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sepse kjo nuk do të ketë asnjë rëndësi praktike, pasi që pavarësinë e Kosovës tashmë kanë njohur 63 vende. Ajo ka thënë se çështja që po diskutohet është gjendur para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në formë artificiale. Belliar ka pohuar se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, sepse ajo çështjen e secesionit nuk e rregullon. Përfaqësuesja e Francës në vazhdim ka pohuar se pavarësia e Kosovës nuk ka cënuar asparimin e integritetit territorial, sepse ai ka të bëjë me raportet ndërshtetërore, por jo me vendet e caktuara, për të shtuar se rasti i Kosovës është sui generis, siç është çdo shpallje e pavarësisë. Në emër të Francës ka folur edhe përfaqësuesi tjetër, Matthias Fortiu, që ka thënë se rasti i Kosovës nuk ka asgjë të përbashkët me rastet siç janë Rodezia, Kipri ose Kongo. Fortiu në vazhdim ka pohuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës në asnjë formë nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për të shtuar.
La Serbie admet expressément au paragraphe 198 de ses observations écrites.
Delegacioni serbis në tekstin e shkruar ka pranuar se nuk ka dispozitë specifike në të drejtën ndërkombëtare që ndalon secesionin, por megjithatë Beogradi vazhdon të thotë se pavarësia e Kosovës është e paligjshme, që është një kontradikt, ka konkluduar përfaqësuesi dysti i Francës Matthias Fortiu. Pavarësinë e Kosovës e kanë mbështetur edhe përfaqësuesi i Jordanisë, princi Zeid Al Hussein, ambasadori i vendit në Shtetet e Bashkuara. Ai ka thënë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës është drejtë suverane e vendeve të caktuara. Në vazhdim ai ka folur për suprimimin e autonomisë së Kosovës, privimin e shqiptarëve nga të gjitha të drejtat dhe për dhunën që Serbia ka ushtruar ndaj kosovarëve. Princi Zeid Al Hussein ka thënë se Kosova kur nuk ka qenë pjesë e Serbisë, ndërsa është aneksuar dhe është mbajtur me dhunë, për të shtuar se shqiptarët e Kosovës janë popull dhe u takon e drejta e vetvendosjes, sepse Postirash përbëjnë grup kompakt në planin politik gjysor dhe çdo kuptim tjetër dhe që jetojnë me shekuj në territorin e Kosovës. Përfaqësuesi i Jordanisë në vazhdim ka thënë se drejta ndërkombëtare ka qëndrim neutral ndaj shpalljeve të pavarësisë dhe ka shtuar se nëse një entitet ka popullatin, territorin dhe qeverinë, si në rastin e Kosovës, ai konsiderohet shtet. Princi Zeid Al Hussein në mbyllje ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që si dy shtete fqinje dhe të barabarta të bisedojnë për çështjet me interes të dyanshëm. Edhe përfaqësuesi i Norvegjisë Rolf Fife ka mbështetur pas një hezitim pavarësinë e Kosovës. Ai fillimisht ka përsëritur tezën që këtu në Hagë është dëgjuar shumë shpesh, se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është çështje që sankcionohet me të drejtën ndërkombëtare dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë në kundërshtim me të. Rolf Fife ka pohuar se Kosova gazon të drejtën e vetvendosjes, për të argumentuar këtë tezë është thirrur në dokumentet e Rambujes, ku është i apostrofuar vullneti i popullit të Kosovës dhe për të shkuar dhe më larg dhe për të konstatuar se për faktin që rezoluta 1244 përmban dokumentin Rambujes, ajo anticipon edhe vetëvendosjen për Kosovën. Për të ilustruar këtë konstatim, ajo është thirrur edhe në kumtesën e grupit të kontaktit para vitit 1999, në cilat ishte thënë se në rastin e përcaktimit të statusit të Kosovës, duhet të respektohet vullneti i popullatës kosovare. Përfaqësuesi norvegjis ka thënë se në rastin e votimit në Kombet e Bashkuara, që çështja të dërgohet në Hagë para GND-së, 77 vende kanë votuar për, ndërsa 115 kanë abstenuar dhe e ka konstatuar.
We held it to be in keeping with basic principles.
Kjo dëshmon se për shkak të korrektësisë politike ne kemi dashur që servisë të jepet rasti që këtë çështje ta shtrojë për shqyrtim, ka thënë FIFE, dhe menjëherë ka shtuar se Kosova nuk përbën një precedent, ndërsa rezoluta 1244 nuk ndalon në shpallin e pavarësisë. GND-ja nuk ka përse të merret me integritetin territorial dhe as çështjen e vetëvendosjes, sepse shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në kontradikt me asnjë dispozitë të së drejtës ndërkombëtare, ka konkluduar përfaqësuesi norvegjis Rolf Fife. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Melazim Koci.
Askush nuk mund të anuloj pavarësinë e Kosovës, tha për programin ton ministri jashtëm Skender Hyseni. Nëse qëllimi i debatit në Hagë ishte zvaritja e njohjeve të Kosovës, atëherë kjo u arrit. Na vjen keq ndodhi, por nuk jemi të befasuar me asnjë hap të Serbisë, theksoi postierash shefi i diplomacisë kosovare. Me Skender Hysenin ka biseduar Melazim Koci.
Zoti ministër, dëgjuam ballafaçimin ndërmjet Qyteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë dhe argumentimin e tyre rreth pavarësisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Kemi pa nga njëra anë një përpjekje për të kontestuar lehtësinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe atë nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare. Përpjekje do të thoja të dështuara, sepse në asnjë mënyrë dhe asnjëherë këto përpjekje nuk mbështeteshin në fakte, nuk mbështeteshin as në normat aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë që te paraqitja e SHVA-ve pa të mundësi të ndëgjojmë të përsëritura ato argumente të fuqishme që flasin në favor të ligjshmërisë shpalljes së pavarësisë të Kosovës.
Zoti ministër, një nga çështjet e ngritura është fakti nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është kompetente fare dhe e thirrur të jap mendim rreth pavarësisë së Kosovës. Si e keni parë ju këtë aspekt të çështjes?
Po tashti, nëse është e thirrur apo jo është e diskutueshme, po nëse kjo çështje bjen në jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, është po ashtu natyrisht çështje e cila nga disa delegacione u vunë në pikpyetje, u vonë pikpyetje madje në formën nëse gjykata fare do të duhej të mirrej me diçka që në thelb të saj është veprim politik, është një akt politik që rezervohet për lider politik dhe një veprim politik që ndodh në rrethana shumë të caktuara, shumë specifike të një entiteti.
Do të bëj një pyetje kushtimisht. Nëse eventualisht gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të marrë qëndrim kompromisi ose nuk do të marrë fare, do të eventualisht do të refuzojë të jap mendimin për çështjen e pavarësisë së Kosovës, si mendoni se do të reflektojë ky pozicionim i gjykatës ndaj procesit të njohjeve të mëtejme të Kosovës?
Më lejoni të them që në rend pavë kemi shumë të vështirë të besojmë që një institucion i kalibrit çfarë është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mund të ipte një mendim i cili shkon në desh në njërë flagrante me vullnetin e një popullit tanë për dal nga shtypje, për të qenë i lirë dhe i pavarur, pas gjithasaj që u dëgjuan gjykatë, pa të spjegimet holësishme të historisë të konfliktit Kosovës, të çështjes të Kosovës, përvojat e hidhura të Kosovës në gjitha regjimet Jugoslave, të filluar nga mbretëria Kroatës, Serbo-Slovene e tutje. E kam të vështirë të imagjinoj që gjykata kushtimisht po them do të jepte një mendim që do të shkonte në kundërshtim me këtë vullnet.
Si e shihni ju Kosovën në skenën ndërkombëtare, sidomos në procesin e njohjeve pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësisht nga mendimi ose jo i gjykatës në pranverë?
Shihni, pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbëhet dhe nuk ka kthim prapa. Kjo madje u tha edhe nga përfaqësuesi i Republikës së Burundi, që ishte po ashtu një befasi e këndshme në këto seanca. Kosova do të vazhdoj proceset integruese, proceset e antarësimit në institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Nëse qëllimi i krejt këtij ushtrimi ka qenë zvarritja e proceseve rreth Kosovës, kjo në një mënyrë është arritur. Dhe ne s'duhet na vi keq absolutisht që ta pranojmë këtë. Kemi qenë plotësisht të vetëdijshëm dhe madje kemi mundur me saktësi të parashikojmë veprimet që do të bëjë Serbia pas shpalljes pavarësisë Kosovës dhe asgjë nuk na ka befasuar. Ne duhet të jemi realist, Serbia bën punën e vet, ne kemi bërë punën tonë. Dhe ne do të vazhdojmë bëjmë punën tonë me këmbgulësinë më të madhe dhe me seriozitetin më të madh që proceset që lidhen me Kosovën, me vendin tonë të çojmë përpara.
Tekstin e intervistës me ministrin e jashtëm Skënder Hyseni mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Shkup. Zëvendëskryeministri i Maqedonisë Abdilaçim Ademi vlerësoi sot se raportet ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës janë të shkëlqyera. Ai paralajmëroi zgjerimin e bashkëpunimit veçanërisht në ekonomi dhe arsim. Këto komente ai bëri pas takimit me zëvendëskryeministrin e Kosovës Ramanaj, i cili ka theksuar se të dy vendet kanë aspirata të përbashkëta për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Bruksel. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka kërkuar që vendet e Ballkanit Perëndimor të pranojnë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve. Ai ka thënë agjencisë Associated Press se antarësimi do të duhet të bëhej para vitit 2014, kur shënohet 100 vjetori i luftës së parë botërore. Sipas tij, antarësimi në Bashkimin Evropian është mënyra e vetme për sigurimin e stabilitetit në rajon. Washington, Rusi. Shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë amerikane Mike Mullen tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia synojnë arritjen e marrëveshjes për zëvendësimin e paktit START 1, afati i së cilit skadoi javën e kaluar. Admirali Mullen ka refuzuar të jap detaje për negociatat, por tha se zyrtarët për siguri kombëtare të nivelit më të lartë të dy qeverive aktualisht janë të involvuara në diskutime. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sot në një konferencë për shtyp në Moskë tha se marrëveshja do të nënshkruhet së shpejti, por nuk ka dhënë ndonjë datë specifike. Sipas paktit START 1, të dy vendet ishin të obliguara që arsenalet bërthamore të reduktonin për së paku 25%. Kabul. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates i vizitoi sot qendrat e NATO-s në Kabul, prej ku komandantët i koordinojnë operacionet në Afganistan, duke u thënë oficerëve se shtimi i arshëm i trupave do të bëjë kthesë në luftën 8-vjeçare kundër talibanëve. Gates është zyrtari më i lartë amerikan që viziton Afganistanin, që kur presidenti Barack Obama urdhëroi dërgimin e 30.000 trupave shtesë për luftimin e talibanëve. Bagdad. Zyrtarët irakian thanë se militantët e Al-Qaidës dyshohen për lidhje me sulmet vdekje prurëse me bomba në Bagdad që lanë 127 të vrarë dhe mbi 500 të plagosur. Shpërthimet e djeshme shpërthyen pranë ndërtesave të gjykatave, zyrave e Ministrisë së Financave në një postblok të policisë dhe afër një universiteti. Shpërthimet ndodhen në ditën kur autoritetet e Irakut e caktuan 7 marsin si datë për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i quajti sulme të tmeshme dhe të papranueshme, ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden u ka telefonuar presidentit dhe kryeministit të Irakut për t'i dënuar sulmet dhe për të shprehur ngushëllime. Teheran. Televizioni shtetëror i Iranit sot ka raportuar se autoritetet kanë liruar tre shtetas të Belgjikës që ishin mbajtur të arrestuar për 2 muaj për shkak të hyrjes ilegale në hapësirat me qasje të kufizuar dhe përmbledhje të dhënave të inteligjencës. Raportohet se tre personat nga autoritetet iraniane u janë dorëzuar ambasadorit të Belgjikës në Teheran. Në raport nuk jepen detaje se ku dhe kur ishin arrestuar ata, ndërsa autoritetet e Belgjikës nuk kanë bërë komente të menjëhershme për këtë rast. Prag. Njëri nga gazetarët më të njohur të shërbimit në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë, Peter Vail, ka vdekur në moshën 60 vjeçare pas një smundje të gjatë dhe të rëndë. Injeri Vail për Radion Evropa e Lirë ka punuar më se 20 vjet. Nga kolegët ai mbahet men si gazetar dhe shkrimtar i devotshëm. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Reduktimi forcave të këforit në Kosovë është të treguës i fuqishëm për suksesin dhe përparimin e bërë, tha sot në Prishtin komandanti supraeminatës për Evropë James Stavridis. Si pas ti, Kosova mund të shërbej si model për Afganistanin. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Albana Isufi.
Arritjet në Kosovë janë model se si misioni NATO-s në Afganistan mund të lëviz për para. Këtë vlerësime ka dhënë në Prishtin komandanti supremi NATO-s për Evropën, admirali James Stavridis.
I will say that the hard work that I see and the accomplishments here in Kosovo are in every sense a model for how we could move forward in Afghanistan.
Më duhet të them se puna e madhe dhe arritja këtu në Kosovë janë në çdo kuptim model se si mund të lëvizet përpara në Afganistan. Këtu shohim bashkëpunim të autoriteteve civile me ato ushtarake. Këtu shohim NATO-n se si ndërmerr rol të rëndësishëm por në partneritet me Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Këtu shohim përparim të madh ndërsa populli i Kosovës në partneritet me grupet ndërkombëtare punon për të sjellë siguri për këtë vend. Jam shumë i inkurajuar nga ajo që shoh këtu dhe pres të shoh përparim të njëjtë në të ardhmen edhe në Afganistan, ka thënë Stavridis. Në një konferencë të përbashkët për media me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bendler. Admirali amerikan Stavridis ka rikonfirmuar se në fund të janarit të ardhshëm, trupat e KFOR-it do të reduktohen në 10.000. Ky fakt, sipas komandantit suprem të NATO-s, është lajm i mirë për Kosovën.
That is a strong indication of progress and success. We will move forward very carefully.
Ky është indikacioni fuqishëm për përparimin dhe suksesin. Do të lëvizim përpara me shumë kujdes dhe do të punojmë shumë ngushtë me të gjithë partnerët këtu, me qeverinë, me forcën e sigurisë së Kosovës, me policinë për të siguruar se armia e Kosovës vazhdon të jetë e ndritshme, sikur edhe i tërë përparimi që është bërë në vitet e fundit, është shprehur admirali amerikan James Stavridis. Ai ka përgëzuar popullin e Kosovës, por edhe autoritetet kosovare ndërkombëtare të sigurisë, për siç ka thënë, zgjedhjet e suksesshme. Komandanti suprem i NATO-s është shprehur i inkurajuar edhe nga përparimet që ka bërë forca e sigurisë së Kosovës, forcë kjo që është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Ndërsa komandanti KFOR-i generali Markus Bendler ka thënë se pjesëtarët e FSK-s janë një hallkë rëndësishme në strukturën e sigurisë, megjithëse ende nuk përbëjnë forcë ushtarake.
The Kosovo Security Force will fill a very important gap.
FSK plotëson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, ka thënë generali gjerman Markus Bendler. Admirali amerikan James Stavridis viziton për herë të dytë Kosovën, që kur u emërua komandant suprem i NATO-s për Evropën në korrik të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni i BE-s EULEX sot ka shënuar 1 vjetorin e shtrirjes së plotë në Kosovë. Shefi i këtij misioni, Yves de Kermabo, tha se me këtë mision tregohet përkushtimi i BE-s për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në shënim në këtij një vjetori, shefi i EULEX-it Yves de Kermabo ka takuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Me këtë rast, Kermabo tha se ky ishte një vit i sfidave, por edhe vetë një punë pozitive. Ai tha se ka bashkëpunim të mirë me vendorët, ndërkaq që ka mohuar mundësinë e acarimeve pas rasteve të fundit të përfshirjes së këtij misioni në hetim në rasteve të dyshuara për krime politike. Fakti që EULEX-i është misioni më i madh i Bashkimit Evropian në të cilin përfaqësohen të gjitha vendet anëtare, sipas Kermabo, tregon qartë për kushtimin e Bruxelles. Ndaj Kosovës.
The decision by the 27 member states to send this mission to Kosovo clearly shows.
Vendimi nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të dërgojnë misionin e tyre në Kosovë tregon qartë për kushtimin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe perspektivën e saj integruese evropiane, ka thënë Yves de Kermabo. Ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu, pasi ka vlerësuar pozitivisht punën një vjeçare të misionit e EULEX-it në fushën e sigurisë dhe atë të gjyqësisë, i ka rikonfirmuar shefit të EULEX-it gatishmërinë e Kosovës për bashkëpunim me këtë mision në funksion të sundimit të rendit dhe ligjit.
Praktikisht kemi objektiva shumë qarta se cilë zhvillohen ma tepër, ma shpejt, dhe është me rëndësi që në gjithë këto procese ne kemi një konstatim përbash se në Kosovë dhe në zhvillimin e saj të demokracisë, të zhvillimeve ekonomike dhe gjithë zhvillimeve të tjera, ligji dhe kushtetueshmëria do të jenë alfa dhe omega e përcaktimit dhe mbështetjes sonë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi, përveç vlerësimeve pozitive për EULEX-in, ka thënë se nuk do të lejohet kurfarë përzierje politikës në sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke u adresuar të njëjtat mesazhe edhe përfaqësuesve të këtij misioni.
Nuk do të lejojmë që politika të ndikojë në sistemin e drejtësisë. Ktu flas për politikën vendore apo pretendimin e interferimit të qoftë në një personaliteti ndërkombëtar në sistemin e drejtësisë me agjendë politike. Edhe njerëzit që punojnë në EULEX i nënshtrohen sundimit të ligjit dhe janë të barabartë para ligjit.
Tha kryeministri Hashim Thaçi, duke ju referuar rastit të Nazim Blathës, i cili përmes paraqitjeve të tij publike thotë se ishte përfshirë në disa vepra kriminale dhe më pas atij ishte shqiptuar arresti shtëpiak nga ana e misionit të EULEX-it. Lidhur me këtë rast, Kermabo kërkoi durim dhe mos ndërhyrje, duke cilësuar atë si rast për drejtësinë, i cili është në procedime sipër.
Let the process continue. Let justice work. Justice is a long.
Le të vazhdoj procesi. Le ta lëm drejtësinë të punojë. Drejtësia është një proces i gjatë dhe mjaft kompleks, dhe se nuk mund të zgjidhim çështjen brenda NATO-s, ka thënë Karmabo. Në një vjetorin e Euleksit edhe serbët e Kosovës kanë shprehur komentet e tyre. Dragan Veliç nga Këshilli Nacional Serb thotë se Euleksi duhet të përmbahet neutralitetin ndaj statusit dhe rezolutës 1244 që të konsiderohet i suksesshëm.
Akusidi mimo rezolucije 1244 i formiranja i pravljenja nezavisne države Kosovës.
Nëse anashkalohet rezoluta 1244 në funksion të formimit të shtetit të pavarur të Kosovës, me siguri se një mision i tillë do të ishte i papranueshëm për serbët, thot Veliç, që ky mision të konsiderohet pozitiv për komunitetin serb, sipas tij, çështjet si doganat, sundimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të rregullohen në kuadër të bisedimeve me Serbinë dhe nën mandatin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë kanë vlerësuar se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha institucionet. Më tutje në një tubim në Prishtinë u tha se për uljen e shkallës së korrupsionit duhet të ketë vullnet politik nga drejtuesit e institucioneve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e Institutit Demokratik të Kosovës, Merita Mustafa, thotë se mekanizmat të cilët merren me luftën kundër korrupsionit kanë nevojë për përkraje. Sipas saj, sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë ndër institucionet më të korruptuara.
Kosova sot i mungon ligji për deklarimin e pasurisë, e i mungon ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ligji antikorrupsion, e veçanërisht i mungon ligji për financimin e partive politike, i cili ligj është veçanërisht është mjaft i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit.
Por kryetari i Komisionit Parlamentar për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Bari Hyseni, hedh poshtë deklaratat e KDI-s duke thënë se Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin.
Kosova ka kriju infrastrukturën ligjore dhe ta bën çark për opinionin. Ekzistojnë ligjet cilat e luftojnë dukurin negative antikorrupsion. Dhe mendoj që në këtë aspekt jemi të dhonë gjithçka që ka është e mundur, sepse nuk është e mundur tash të krijojmë gjitha ligjet sa i mungojnë Kosovës 500 apo 1000 ligje brenda një mandati një vjeçar apo dy vjeçar.
Kurse Ardian Gjini, deputet në Kuvendin e Kosovës nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar qeverinë se ende nuk ka arritur të ketë një vullnet të duhur politik për ta luftuar korrupsionin, që sipas tij është i pranishëm kudo.
Pa pas vullnet politik serioz, është kot. Edhe kjo që e shohim ne sot është mungesë totale e vullnetit politik, edhe më thon një shembull. Nëse ne flasim për një problem korrupsionit në Kosovë, edhe kryeministri i Kosovës dela do thot Kosovo veni më spakt i korruptuar në region, un po e tregoj juve që këtu ka vullnet për mi kamuflu problemin, që këtu ka problem më i bën njerëzit mos me fol për këtë punë, më nguru me fol, e jo me zgjidhje. Gjikoni, vetëm një fjali e vetëme treguan se në cili nivel është vullneti politik.
Nga në tjetër, drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni vlerëson se dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjenë shumë probleme.
Fatkesish ne nuk kemi diçka humbur në këtë kohë. Mendoj që jemi tek në fillim e luftës kundër sa e keqe. Një bazë ligjore është përfundim e sipër, kurse zbatimi i këtyn ligjeve pret një angazhim shumë të madh të institucioneve. Këto institucione do të fuqizohen, të pavarësohen, të sigurohen buxhet për punën e tyre dhe të kërkohet përgjegjësi për tyre.
Nga ana tjetër, përfaqësues të televizijës Folç 08 në bashkëpunim me disa organizata të tjera joqeveritare kanë organizuar një marshut për rreth institucioneve që mund ta luftojnë dukurinë e korrupsionit. Petrit Zogaj nga kjo organizatë shpjegon.
Duke filluar nga qeveria e Kosovës, në mënyrë simbolike dham kartona të kuq për humbjen e kësaj lufte nga kjo qeveri, nuk ka të bëjë me luftën konkrete ndaj korrupsionit. Ne po ashtu do të japim një dry për prokurorinë e Kosovës, e cila ka dështuar në hetimin e rasteve ndaj kundër korrupsionit.
Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Evropian në Prishtinë kanë vlerësuar se në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë forma dhe në të gjitha sektorët, ndërkaq sipas tyre, parandalimi dhe luftimi i këtij fenomeni duhet të jetë rrënjësor dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha institucioneve kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Faqi, kërkoi sot që qeveria e Maqedonisë të paraqesë dorëheqje dhe që Maqedonia të vendoset nën protektorat ndërkombëtar. Ai këto komente i bëri duke ju referuar dështimit që BE-ja ta caktoi datën për fillimin e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë për shkak të kundërshtimit të Greqisë lidhur me mospajtimet për emër. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas dështimit në samitin e Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi kërkoi dorëheqjen e qeverisë dhe vendosjen e Maqedonisë në protektorat ndërkombëtar. Tha që tha se mos shpreja e gatishmërisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë është edhe një dëshmi se kryeministri Gruevski po zbaton politikën e para 100 viteve të VMRO DPMNE-s, që sipas kreut të PDSH-s së qëllim parsor kishte mos ekzistimin e Maqedonisë si shtet.
E para do të jetë dorëheqje urgjente qeverisë Maqedonisë për shkak të humbjes së legitimitetit të kësaj qeverie, më thanë për shkak të mos realizimit të procesit integrues. E dyta, mendoj se Zoti Ahmeti urgjentisht momentin e fundit e ka që të tërhiqet për kësaj qeverie e cila përveç që u dëshmu se është thellësisht antishqiptare, ta që mori vullën edhe ta saj të është thellësisht anti-NATO se anti-Evropian. E treta, apeloj se bashkia ndërkombëtare që seriozisht ta shqyrtoj propozimin e Partisë Demokratike Shqiptare Maqedonia të vendoset në një protektorat ndërkombëtar urgjentisht.
Deklaroi kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, sipas të cilit Maqedonia mund të shpëtojë si shtet vetëm nëse pranon dokumentin të cilin ofron partia e tij për një marrëveshje historike mes Maqedonasve dhe shqiptarëve, marrëveshje kjo e cila sipas Thaçit do të garantonte identitetin e Maqedonasve.
Maqedonasit po duan të mbrojnë frujin identitetin e tyre, duhet bënë urgjentisht marrëveshje politike me shqiptarët. Se në përmjet shqiptarëve të legitimojnë atë identitet. Kjo marrëveshje është projekti i Partisë Demokratike Shqiptare. Nuk është e njëjtë kur dikush nuk u pranon prej jashtë dhe kur dikush nuk u pranon prej brenda. Kjo është rruga e ardhmërisë të rujtjes identitetit tyre dhe rujtjes shtetit.
Reagimet e Thaçit vijnë vetëm një ditë pasi Greqia bllokoi në samitin e Bashkimit Evropian caktimin e datës për negociata me Maqedoninë. Ndërkohë konkluzionet e samitit që kjo çështje t'i kalohet presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian ka shkaktuar reagime të shumta në vend. Kryeministri Gruevski tha se ka bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromisit dhe marrjen e datës, por siç ka thënë ai, Maqedonia asnjëherë nuk do të pranojë që kjo çështje të kushtozohet me heqje dorë nga identiteti dhe gjuha. Nga ana tjetër, opozita maqedonase i ka bërë thirrje Gruevskit që të përveshet punës edhe 6 muaj të arshëm të shfrytëzoj maksimalisht për arritjen e kompromisit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Duke u shprehur për shqyrtimin e gjykatën e Hagës, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni Postirash tha:
"Pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbehet dhe nuk ka kthim prapa."
Komandanti NATO-s për Evropë John Stavridis tha se reduktimi i kvorit në Kosovë tregon për suksesin dhe përparimin e bërë. Misioni BE-s EULEX shënoi një vjetorin në Kosovë. Organizatat joqeveritare në Prishtinë thonë se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë. Lideri i PDSH-s Mendu Faqi kërkoi sot dorëheqjen e qeverisë dhe kërkoi që Maqedonia të jetë nën protektoratin ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i vizitoi sot qendrat e NATO-s në Kabul të Afganistanit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.